إنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki əhli kitaba etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərs elm tələbəsinin və elm tələb etməyin yollarında Nişanələr adlı kitabın ilk fəsirlərinə toxunduq. Hansı ki, elm tələbəsinə mane olan amillərdən danışırdı. İkisini götürdü. Biri niyyətin fəsad olması, biri də şöhrət pərəstliyi. Hansı ki, bu ikisi də bir-biri ilə bağlı bir məsələ idi. Lakin əhəmiyyətinə görə müəllif şöhrəti sevmək, üzdə olmağı sevmək elm tələb edərkən, elm tələbəsinə mane olan amillərdən mühüm olduğu üçün onu ayrıca fəsildə zikr etmişdi. Və bugün üçüncü fəsilə keçirik və bu da elm tələbəsinə, elmə hasil olmaq üçün mane olan səbəblərdən biridir. Bu da üçüncü səbəbdir. Müəllif buyurur ki, ət-təfrid fi xələqat el-elm. Yəni, elm məclislərinə gəlməkdə səhlənkarlıq etmək və ya elm tələb etməkdə səhlənkarlıq etmək və elm olan yerə getməkdə səhlənkarlıq etmək. Bu da mühüm məsələlərdən hansı ki, elm tələbəsinə mane olur elmə hasil olmağa. Və elm məclisinə gəlməmək çox səbəbləri var. İndi müəllif burada bəzilərini qeyd edəcək ki, elm olan yerə getmir, lakin o biri fəsillərdə göstərir ki, bəzi bəhanələri gətirir elmdən yayılması üçün. Və buyurur ki, Şeyx, sələflərimiz deyərdilər ki, əl-ilmu yu'tə və lə yəti. Elmə gedilər. Elmə gedilər. Yəni, elm üçün gedilər. Elm özü gəlməz. Yəni, elm özü gəlməz. Əksinə, elmə gedilər. Yəni, elmi axtarmaq lazımdır ki, elmə gələsən. Ona görə bundan qabaqki fəsillərdə qeyd edirik ki, sələflər elm tələb etmək üçün səfərə çıxardılar. Hətta bəzi hədis alimləri eyb edərdilər. O, Hədis alimi ki, səfər etmir, onu hədis alimi kimi saymazdılar. Ondan hədis götürməzdilər, ona səfər etmədiyi üçün, baxmayaraq nə qədər elmi olsa da, ondan hədis qəbul etmirdilər, səfər etmədiyi üçün. Və buyurur ki, sələflərimiz deyər ki, elm üçün gedilər, elm gəlməz. Elm üçün gedilər və elm gəlməz. Çünki elm elə bir şeydir ki, nə qədər çox vaxtını sərf etsən də elmə, nə qədər Vaxt ayırsan da, cəhd etsən də, elm öyrənsən də, elm sənə ancaq bir hissəsini verər. Tam elmə gəlinə bilməzsən. Ona görə kim elmi bir dəfəyə qəbul edib, yəni bir dəfəyə elmə gələnmək istəyirsə, bilsin ki, o elm onda qalmayacaq. Ona görə deyərdilər ki, nə bir dəfəyə gəlib, bir dəfəyə də gedən. Ona görə elm necə gəlir? Elm tədricən gəlir. Ona görə sələflər deyər ki, sən elmə bütün cismini, hər bir şeyi versən də, Elm sənə ancaq bir parça verir, az bir şey verir. Ona görə bəzi sələflər elm tələb edəndə elm tələbələrini sınayırdılar. Yəni, birbaşa elm danışmırdılar onlara. Baxırdılar ki, necə həris dilər elmə. Əgər həris dilərsə, onda onlara öyrədirdilər. Yox, əgər həris deyildilərsə, öyrətmirdilər. Misal üçün, Əbu Darda radiyallahu anh hədisini hamımız eşitdik. Gördü, necə yoxluyur gələni, birbaşa elmi vermir ona. Eləcə də başqa səhabələr, həmçinin təbiinlərdən Və onların həyatından oxuyan görər ki, onlar elmə necə önəm veriblər. Hər adama elm öyrətməyiblər. Hər elm tələb edənə elm öyrətməyiblər. Ona görə fikir ver. İmam Nəsəi rahiməhullah, baxmayaraq, elmə həris idi və necə alim idi, bəzi hədis alimləri onu dərsinə buraxmırdılar. Nə üçün? Varlı olduğuna görə və bahalı paltarlar giyildiyinə görə. Hətta bir rəvayət var ki, günə bir xoruz yiyərdi. Atası varlı idi, verirdi ona. Lakin insan alim idi. Bununla yanaşı elmi tələb edirdi. Lakin bəzi hədis alimləri onu yaxın buraxmırdı, elə bilirdilər ki, bu cür, yəni zinət içində, bu cür bərbəzə içində yaşayan insan elm tələb edə bilməz. Ona görə bəzi rəvayətdə özü zikr edir. Deyir ki, hədis alimi var idi, ondan hədis götürmək istəyirdi, mənə buraxmırdı məclisinə. Ona görə otururdum, o dərs keçdiyi binanın arxasında divar üstü açıq idi, oradan qulaq açırdım. Və eşidirdim hədisləri oradan. Otururdu, içəri buraxmırdı deyə çöldən eşidirdim. Onun üçün görürsən, həmin hədisləri rəvayət edəndə fikir versən ki, elmi əmanətindən deyirdi ki, şeyx danışdı və mən eşidirdim. Demir birbaşa, mən şeyxdən eşitdim. Şeyx danışırdı və mən eşidirdim. Halbuki hədis elmində görürsən, əksər hədislərə baxsan, görərsən ki, deyir ki, həddəsəni fulan, həddəsəni fulan, filan kəsdən eşitdim, filan kəs mənə danışdı, filan kəs belə dedi. Amma İmam Nəsai rahimehullah bəzi hədis alimləri yaxın buraxmayıb, nə üçün elə bilirlər ki, elm tələb edə bilmir. Əksinə insan alim olub. İnsan alim olub, hər elmə hərisliyindən o elm məclisini tərk eləmir. Çıxartsa da onu məclisdən, oturub divarın arxasından dinləyib. Ona görə Süleyman İbn Məhran rahimehullah Əl-Əməş ləqəbi Əməş idi. Hədis alimlərindən idi. Onun dərsinə gələn tələbələr ondan hədisi götürməyə o qədər həris idilər ki, dərs başlamamışdan qabaq yığışıb oturub gözləyərdilər. Və bəzən saatlarla çıxmazdı. Saatlarla gözləyərdilər ki, çıxsın hədis danışacaq ona. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, tələbələrini sınırdı. Otururdu, tələbələrə hədis danışırdı. Hərdən tələbələrin necə elmə həris olmağını sınamaq üçün bəzi tələbələrinin üzünə tüpürürdü. Onlar da bilirdilər bunu, üzlərini silib yazırdılar yeni hədisi. Ona görə dostlarından biri deyir ki, ondan Süleyman İbn Məhran Əl-Əməşə deyir ki, sən belə qəddarsan, yəni tələbələrə qarşı belə zalımsan, belə kobudsan, səni tələbələrini tərk edəcək. Süleyman İbn Məhran nə deyir ona? Deyir ki, əgər onlar məni tərk eləsələr, onlar da sənin kimi axmaqdırlar. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini öyrədirdi. Və istəmirdi ki, hər yoldan keçənə bu elmi versin. Bu elmin fəzilətinə görə. Və sınayırdı onları. Yoxluyurdu kim hərisdir, yoxsa yox. Və şeyx buyurur ki, sələflər ona görə deyərdilər ki, elmə gəlinlər, elm getməz. Və buyurur ki, ona görə də elm tələbəsində elm almamağa, elmə yələnməməyə mani olan səbəblərdən biri də elm tələb etməyə getməməsidir və elm tələb olunan yerlərə getməkdə səhlənkarlıq etməsidir. Ona görə şeyx buyurur ki, indiki halımıza baxsaq, görərik ki, indi elm özü gəlir. İndi elm özü gəlir, özü axtarır ki, gəlin öyrən. Ancaq az bir insanlar var ki, buyurur ki, şeyx, az bir insanlar elmə hərisdirlər, elm halqaları axtarırlar, elm dərsləri axtarırlar ki, onlara nəsə bir dərs deyən olsun və ya nəsə öyrənsinlər. Və bilmək lazımdır ki, şeyx buyurur ki, kim ki elmi itirir və elmə həris olmur, o elm gedəndən sonra görürsən ki, insan peşmançılıq duyur və başlayır peşmançılıq duymağa, kaş ki, o dərs olanda mən də orada olayım və ya kaş ki, filan məsciddə dərslər olanda o dərslərə gedəydi və ya kaş ki, filan alim dərs keçəndə və ya filan şeyx dərs keçəndə o dərslərə gedərdim. Və kifayətdir ki, elm halqasının fəziləti elm tələbəsi üçün bir faydadır. Bu, özü kifayətdir. Ona görə bəzi sələflər deyərdir ki, elm məclisində ancaq insanları mələklərin əhatə etməsi, Allah Taalanın rəhmətinin onlara inməsi və Allah Taalanın da onların xatırlaması varsa, bu elə insana kifayətdir fəzilətinə görə bu elmin. Çünki keçən dərsdə dedi ki, Əbu Hurayra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Məcəmə qovmun fi beytin min buyutillah." Elə bir qovm yoxdur ki, Allahın evlərindən bir evdə cəm olsunlar bir yerə. "Yatluna kitaballahi yetadarasunahu beynahum." Allahın kitabını oxuyub onu öz aralarında bir-birlərinə öyrətsinlər. Nə olur? "İllə nəzələt əleyhimus səkin." Onlara Allahdan sakinlik nazil olur, sükunət nazil olur. "Və qaşiyyətuhumur rəhmə." Və rəhmə Allahın rəhməti onları nəyər? Bürüyər. Və həffətumul mələk və mələklər onları əhatə edər. Və zəkərəhumullah fi mən indəhə və Allah Taala da onları öz yanında olanlara xatırlayar, həmin insanlar, elm məclisində olan. Ona görə sələflər deyərdi ki, əgər bu fəzilət varsa bu elmdə, bu özü kifayətdir. Fikirləş ki, mələklər əhatə edir elm məclislərini. Və fikirləş ki, Allah Taala xatırlayır həmin məclisdə olanları, öz yanında olanlara. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in həcc haqda və ya həcc haqda Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Ərafa günü cəm olan insanlar haqqında danışır və deyir ki, Allah Taala Ərafa günü yaxınlaşar bəndələrinə. Və deyər ki, budur bəndələrim toz içində, saçları dağınıq, mənim çağırışımı qəbul edib gəliblər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və Allah Taala onlarla fəxr edər. Yəni, mələklərinə öz onun yanına dəvətini qəbul edib gəlmiş bəndələri ilə fəxr edər. Alimlər buyurur ki, bu cür hədislər hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v zikr edib ki, Allah Taala onları xatırlayar və Allah Taala onlarla fəxr edər. O, özü dəlildir ki, Allah Taala o bəndələrini bağışlayıb. Çünki Allah Taala günahkar bəndələri ilə heç vaxt fəxr etməz. Allah Taala günahkar bəndələri ilə fəxr etməz. Bu, özü dəlildir ki, Allah Taala o məclisdə olanları və ya o Ərafa günü yığışanları bağışlayır. Və başqa bir hədisi də keçən dərs zikr edir ki, Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, hətta elm tələb etmək üçün yox, o halqaların yanından keçən insanı da Allah Taala bağışlayır bu elmin fəzilətinə görə. Və deyir ki, şahid onu da bağışladım. Onlar elə bir qövmdür ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Ona görə də elm məclisi və ya elm tələb etmək əzəmətli bir əməl, əzəmətli bir əməldir ki, insana böyük bir faydası var. Və kifayətdir ki, Allah Taala elm tələb edənləri xatırlayır. Lakin elm tələb etməkdən yayınmaq nədir? Getməmək elm tələb etməyə özü elmin hasil olmağı üçün bir maniyyədir. Və qabaqçı dərslərdə elm tələbəsinin ədəblərində gələcəyik buna.